Medicul Luca, autorul acestei cărți, Cartea Faptele Apostolilor, consideră că este bine să lase puțin într-un plan mai în spate relatările cu privire la Saul, la Apostolul Pavel și la cei care erau împreună cu el, și aduce în prim plan, începând cu versetul acesta 31, pe Apostolul Petru, pe ucenicul Petru de odinioară. Și așa cum mai devreme am auzit, prin îndurare, prin har, ne descrie în puține cuvinte această vindecare. Era, vreau să cred, pentru medicul Luca, o plăcere să vorbească despre oameni bolnavi. Și am avut curiozitatea, în după amiaza acestei zile, să urmăresc în Evanghelia după Luca, sunt foarte multe vindecări. Dacă vrem, în capitolul 5 al Evangheliei sale, când vorbește despre un slăbănoc, este parcă ceva tras la indigo, decât că cel care este în față și face vindecarea nu este ucenicul Petru, ci era Domnul Iisus. Și împrejurările sunt puțin schimbate. Domnul Iisus era într-o casă, așa de mulți oameni erau prezenți acolo, încât nu mai era loc la intrare, să mai poate intra cineva, și patru oameni cu inimă, patru prieteni, ai un om bolnav, slăbănoc de multă vreme, paralitic, așa cum am auzit, neputincios, au un plan, un plan de vindecare, de salvare pentru prietenul lor. Și desfac acoperișul și coboară pe acolo, folosind probabil un plec legat cu frânghii la patru colțuri, îl coboară pe prietenul lor, chiar la picioarele Domnului Iisus. Vreau să cred că și acolo erau oameni. Însă aceștia au trebuit să se mai strângă și să lasă să coboare acel om care era adus, lăsat încet de tot de prieteni la picioarele Domnului Iisus. Și ceea ce este interesant este că Domnul Iisus nu trece direct la vindecare să facă minunea aceasta, ci Domnul Iisus, acela care cunoaște mai mult decât cunoaștem noi oamenii, cunoaște inima, viața și preocupările noastre de viață, se uită la omul slăbănoc și îi spune: păcatele sunt iertate. Ce frumos! Și fariseii și cărturarii erau și ei acolo. De fiecare dată erau atenți la ce vorbea Domnul Iisus, la ce minuni făcea, ca să poată să-L împlinească de ceva. Sunt și astăzi oameni din aceștia care au acest duh să vadă ce se întâmplă, ca să poată să folosească cumva spre rău ceea ce s-a făcut. Domnul să aibă milă. Domnul Iisus îi spune: păcatele sunt iertate. Cine este acesta de poate să spună aceste cuvinte? Este o culă. Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Ei nu vedeau în Domnul Iisus decât un învățător oarecare. Și se putigneau de faptul că era om ca unul dintre ei. Și Domnul Iisus după aceea se rostește acolo în Luca 5 un adevăr care este un adevăr de bază al Scripturilor. Pe pământ are putere Fiul omului să ierte păcatele. Ție îți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ce frumos! Acela care era Dumnezeu într-un trup uman poate să facă acea vindecare. Și spunea, pentru Luca este o plăcere să vorbească despre vindecări. Mai ne aduceam aminte de ceva după amiaza acestei zile. Când eram copil, probabil în jur de 10 ani, din clasa 3-a, 4-a, când mergeam pe la bunica mea din partea mamei, îmi spunea: citește-mi și mie. Dar știi ce? Citește-mi din Evanghelia după Luca. Și mie nu-mi plăcea să mă pună să-i citesc de la Luca. Citește-mi un capitol. Știți de ce? Capitolele Evangheliei după Luca sunt foarte lungi și pentru mine erau obositoare. Și se întâmpla câteodată să mai sar peste un pasaj. Și ea spunea: nu, stai, oprește, mai sări. Și eu ziceam, iarăși m-a prins. Ce bine cunoștea parcă și rolul din ea. Felul lui Dumnezeu scrise pe picolele. Iar ai sărit. Și mă întorceam și citeam la rând până când încheiam capitolul. Ce frumos scrie Luca. În puține cuvinte ne spune, așa cum auzeam, ca și când ai face o fotografie de sus. Ca și când ai avea o vedere mult mai largă. Ne face un rezumat pe scurt în versetul 31, pe care vreau să-l recitim împreună. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Biserica se bucura de pace. Aș sublinia și eu acest lucru la care m-am gândit. Șeful, dacă se poate numi așa, Saul de odinioară, capitulase în fața Domnului Iisus. Îl primise ca mântuitor în viața lui, în inima lui. Și lucrurile au căpătat o schimbare autentică. În ființa lui s-a produs regenerarea. Duhul Sfânt a lucrat cu putere. Și omul acesta care altădată era un om care alerga după credincioși ca să-i pună legați la Ierusalim și avea scrisori de împuternicire să facă aceasta, acum este robul Domnului Iisus. Lui a spus Anania că avea să supere mult din pricina numelui Domnului Iisus. Și a acceptat toate. Ce frumos, acum el nu mai era leul acela care putea să aducă răgetul lui și să producă spaimă și frică între cei credincioși. Biserica se bucura de pace. Așa lucrează Dumnezeu, mă gândeam când citeam începutul acestui verset. Este așa cum spune autorul acelei cântări, nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Trece norul. Sau trec norii dacă sunt mai mulți. Ce bine că rămâne soarele, soarele dreptății, Domnul Iisus. El care aduce lumina lui curată, el care încălzește cu razele lui binefăcătoare orice inimă care vrea să se expună în fața acestor raze binefăcătoare. S-a dus vremea aceea pentru puțin timp de prigoană, de stare rea pentru biserică. Acum Dumnezeu îngădura un moment de respiro pentru credincioși. Ce bine trebuie să fi fost! Biserica se bucura de pace. Dar de ce se bucura de pace? Pentru că Domnul Iisus era Domnul păcii. Mi-aduc aminte de cuvinte rostite prin profetul Isaia în capitolul 9, la versetul 6, cu mai bine de 700 de ani înainte ca Domnul Iisus să vină în trup pe cuvinte de profeție, dar care au în ele atât de mult adevăr. Căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Domn al păcii. Așa se încheie. Domn al păcii. El este Domnul păcii, Domnul Iisus. E bine, din pacea sa, poate să aducă și în biserică și între cei credincioși. Chiar dacă mi se pare că e nou, că e furtună, acestea trec. De ce? El este stăpânul. El este acela care ține cu puterea lui toate lucrurile, care ne ține și pe noi. Slavă lui! Domnul Iisus este dătătorul de pace. Domnul Iisus este acela care aduce pacea. El spunea, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu o dau cum o dă lumea, să nu mi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ce bine să primești de la El pace. Și dacă în jur e furtună, sunt semne că lucrurile nu merg bine, tu stai încrezător în Domnul. În Domnul păcii, acela care poate să aducă pace în orice situație grea. grea a vieții noastre. Biserica se bucura de pace. Toți credincioșii își doresc pacea. O pace în țară, ce minunată este! Atunci copiii pot merge la școală, oamenii maturi pot merge la serviciul lor, pot avea grijă de familia lor, pot lucra, se pot bucura. Și mai ales biserica se poate bucura atunci când este pace. Avem nevoie de pacea pe care să o aducă Domnul pentru fiecare dintre noi. Petru, în casa lui Corneliu, vom vedea peste încă un capitol, în capitolul 10, la versetul 36, spune aceste cuvinte. În vorbirea lui, el a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Iubiți frați și surori, este o Evanghelia păcii. Slavă lui Dumnezeu că prin îndurarea Lui, prin dragostea Lui și prin harul Lui, această Evanghelie a păcii a ajuns și la noi. Și am putut înțelege, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și câte vinovații eram noi înaintea Lui. Apostolul Pavel spunea despre Domnul Iisus în Epistola către Efeseni că Cel este pacea noastră, care a surpat zidul de la mijloc și a căzut din cei doi, iudeu și cel dintre neamuri, a făcut una. El este pacea noastră, Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt era prezent în biserica primară și se vedea această componentă a roadei Duhului Sfânt. Așa cum găsim scris în Epistola către Galateni, în capitolul 5, la versetul 22. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea. Pacea este a treia componentă a roadei Duhului Sfânt. Fie ca Duhului Dumnezeu să aducă și astăzi, în vremea noastră, tot mai mult această roadă dătătoare de pace, să aducă pacea. Toate inimile să bată la unison pentru Domnul Iisus. Asta vrea El. Biserica, mireasa Lui, să fie pregătită atunci când va veni El, ca să răpească la cer biserica Lui vie și să o ducă înaintea Tatălui, să o prezinte înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, cum scrie în Efeseni 5, ci sfântă și fără picană. Așa o dorește El. Apoi, al doilea lucru pe care fratele l-a subliniat mai devreme, este acesta. Biserica se întărea sufletește. Urmează zidirea, deoarece învățătura sănătoasă este o caracteristică vitală a oricărei adunări care cinstește adevărul. Care este modalitatea prin care ne întărim sufletește? Trebuie să încep ziua cu El. Trebuie să stau pe genunchi, să-L rog. Doamne, te rog să-mi descoperi voia Ta din cuvântul Tău. Am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. El este hrană pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu mă întărește din punct de vedere duhovnicesc, spiritual. Dacă nu citesc cuvântul, cum să fiu întărit? Spunea psalmistul în Psalmul 119, strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu pătătuiesc împotriva Ta. Ce bine să fac exercițiul acesta în fiecare zi. Atât cât mai mă ține Domnul în viață, să strâng cuvântul. Spunea psalmistul în Psalmul acesta 119, mi este timpul acum să putem vedea mai de aproape, mai în detaliu acest lucru. Spunea, alerg pe calea poruncilor Tale. Cuvântul Tău este pentru mine cum este mierea, cum este picul din fabul pentru cerul gurii mele. Ce dulce! Așa este cuvântul. Este pentru noi toți. De ce suntem dezamăgiți la anumite circunstanțe din viață, de ce suntem dezorientați, de ce nu știm ce hotărâți să luăm, pentru că nu ne înfructăm cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că nu devine El pentru noi preocuparea vieții noastre. Cu cât mă aplec mai mult asupra cuvântului, cu atât primesc lumină de la Dumnezeu. Și versete pe care altă dată le citeam și acum trec foarte repede peste ele, dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu îmi spune, oprește-te. Și mi arată așa cum un diamant are mai multe fețe și eu am văzut numai două, îmi arată încă două în ziua aceea. Uite, frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, să mă pot hrăni cu El, să mă întăresc, sufletește. Biserica se întărească, sufletește. Apoi, un alt lucru ca biserica să se întărească, sufletește, este acesta. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea să ne rugăm ca Domnul să scoată lucrător la secerișul Lui, cum spunea Mântuitorul și învăța pe ucenici. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul Lui. Să rugăm pe Domnul care să ridice oameni destoinici care să mânuiască cuvântul, ca să pună masa. Ați văzut? Masa trebuie pusă. Pui lingura și purpulița pe șervețel frumos așezate pentru fiecare dreapta, dacă ai în stânga și trebuie să-i pui în stânga, că el așa trebuie să mănânce, folosindu-se de mâna stângă. Pregătești masa, e nevoie de aceasta. Și în adunarea lui Dumnezeu, cuvântul să ne fie pus înainte și când îl auzim să nu fim gata, firea noastră așa ne învață. Cuvântul ăsta e bun pentru altcineva, pentru situația aceea. Nu. Îmi vorbește mie Dumnezeu. Trebuie să iau cuvântul pentru mine și atunci mă întăresc, sufletește. Apoi spune aici cuvântul, umbla în frica Domnului. Am observat în după amiaza acestei zile că expresia aceasta este așa de desfolosită de Evanghelistul Luca. Umbla în frica Domnului. Și ne-am adus aminte dintr-o dată și am verificat în cuvânt în Evanghelia după Luca în capitolul 2, la versetul 35, ni se spune despre Simeon. Și printre calitățile frumoase ale bătrânului de atunci, Simeon, era și aceasta, umbla în frica Domnului. E ceva care parcă îi făcea plăcere lui Luca să scrie despre acest lucru. Ce presupune să umblu în frica Domnului? Nu acea frică de Dumnezeu ca de un despot, care este mereu atent pe urmele noastre ca să ne pedepsească atunci când greșim. Nu. El este un tată bun, iubitor, e adevărat, e și drept și folosește și nu iau anumite circunstanțe ca să ne dirigeze. Folosește. Așa cum păstorul folosește toiagul, nu să le vorbească cum pe oi, ci doar ca să le dirigeze. Pentru că cine știe la câțiva pași mărunți ai oiței respective, s-ar putea să cadă în prăpastie sau într-un șanț. Și el ușor cu toiagul le dirigează, le strânge către turma. Aceasta face bunul pastor și cu noi. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu ne învață pe fiecare dintre noi că trebuie să umblăm în teama de Domnul. Știți? Nu frică, așa cum spuneam, ca pe un despot, ci teama să nu îl supăr pe el, să nu îl întristez pe el, să nu fac să fie trist din pricina pornirilor mele, apelului meu, poate în anumite situații firesc, și să-i aduc plăcere Domnului. Ca un copil care se gândește, ce bucurie să-i fac tatălui meu? Uite, am să mă străduiesc să învăț la geografie. Nu prea îmi place asta, cu mulți, cu dealul, cu multe denumiri. Să-mi propun să învăț. Dacă sunt aici copil, ce bun este acest lucru. Mi-aduc aminte, aveam o dată o profesoară la geografie, era în școala primară și făcea mare prăpăt, note mici la toți. Și într-o zi am zis, de ce nu-și învăța eu să îi arăt că pot? Și am învățat bine de tot o lecție și n-am obținut. De ziua aceea s-a întâmplat, că eram pe prima pagină în catalog, s-a întâmplat ca să mă asculte. Cred că avea așa bucuria asta, să-mi dea un 3, probabil. Am învățat bine de tot, i-am spus lecția, am o memorie vizuală mai bună și atunci știam exact paragrafele. I-am spus-o așa bine, dar am venit de când nouă. Era bufnată, n-avea ce să facă, știuse. De ce să nu îmi propun? Să-i fac o bucurie tatălui meu. Haide să învăț la geografie sau, eu știu, la chimie, la ceva la care, nu, de care nu suntem atrași. E bine, să-i facem bucurie Domnului nostru. Suntem chemați să-i aducem acea bucurie în suflet. Așa cum scria profetul Isaia în încheierea capitolului 53. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Domnul Iisus se înviorează. Când? Atunci când drumul meu este drept. Atunci când îl cinstesc, când îl onorez cu viața mea. Atunci când țin cont de cuvântul lui Dumnezeu și nu mă bat nici la dreapta, nici la stânga. Timpul zboarului foarte repede. A patra caracteristică, al patrulea lucru pe care îl desprinde din primul verset este acesta. Cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Duhul Sfânt era promotorul înmulțirii celor credincioși. Duhul Sfânt lucra în biserică. Duhul Sfânt este acela care este prezent atunci când se vestește Evanghelia. Duhul Sfânt produce în inimă, citim un cuvânt în Ioan de Pildă, produce în inima celui nemântuit convingerea că el este păcătos. Duhul Sfânt îl ajută să se încredințeze de plin în Domnul Iisus, în jertfa Lui. Duhul Sfânt face această lucrare și mă gândeam la o cântare care spune în felul acesta: lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Să lucreze Duhul lui Dumnezeu între noi și prin noi, ca astfel Duhul Iisus să se bucure de viața noastră, de fiecare dintre noi. Aici ni se redă în continuare vindecarea aceasta a lui Enea. Este dată vrem cam ceea ce am citit și în capitolul 3 al cărții Faptele Apostolilor, cu acel olog de la Poarta Frumoasă, așezat în fiecare zi acolo. Tot așa Petru, sub inspirație divină, nu face apel la el. Primise din partea Domnului Iisus încredințarea aceasta că trebuia să fie cel care să poarte de grijă turmei Domnului Iisus Hristos, oilor, oițelor și mielușeilor. Și nu zice Petru, să vă spun eu cine sunt, nu. Și Petru se gândește și este atent de fiecare dată la Domnul Iisus. Și așa cum am văzut aici și așa cum ne-am adus aminte și atunci când citeam la începutul cărții, în capitolul 3, Petru îndreaptă atenția spre Domnul Iisus Hristos în numele Lui. Aceasta este important. El era doar ucenicul. Ucenicul care a fost așa de atent la învățătorul său. A fost așa de atent la toate detaliile, la felul cum vorbea, la felul cum se purta, și atunci era instrumentul folosit de Dumnezeu ca să poată să fie de folos sufletelor pierdute. Nu știm ce se întâmpla cu el. Era un om credincios sau necredincios? Acest Enea avea nevoie însă de vindecare fizică, trupească. Și cine o dă decât Domnul? Spune cuvântul, s-ar putea ca cel care a făcut ochiul să nu vadă, s-ar putea ca cel care a făcut urechea să nu audă, cu siguranță pentru s-a rugat, Doamne, cu o minune și cu omul acesta. Nu trebuie o rugăciune sofisticată, lungă, probabil o rugăciune atunci de moment. Și Dumnezeu a intervenit. A intervenit pentru că El poate să intervină în orice situație. Îmi plac așa de mult cuvintele rostite de El, scurte, dar concise. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă. Scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Iisus Hristos te vindecă. Un cuvânt de chemare, un cuvânt de Evanghelie acum la final. nu știu cum vă cheamă pe dumneavoastră, acele persoane dintre noi care încă nu v-ați întors la Dumnezeu. Dar aș vrea să faceți exercițiul acesta în această seară. Înlocuiți numele lui Enea de atunci cu numele dumneavoastră și veți putea citi Maria, Elena, Mihai sau cum le chema pe noi. Iisus Hristos te vindecă! Și nu neapărat, așa cum spuneam, ci în cazul acela din Evanghelia după Luca în capitolul 5, nu neapărat Domnul se uită în primul rând la o vindecare în trup. Aceasta e foarte la îndemână, pentru că El ne-a creat. El a așezat vasele acestea sanguine, El a făcut inima să bată, creierul să funcționeze și să coordoneze totul. El poate să aducă vindecare, dar înainte de aceasta, și mai mult decât orice, ai nevoie de vindecare lăuntrică, sufletească. Ai nevoie ca să-L cunoști pe El, ai nevoie să fie sau să devină Mântuitorul Dumnezeu. Ce bine ar fi să puteți auzi pentru dumneavoastră, Iisus Hristos te vindecă. Întrebarea este, vrei? L-a întrebat odată pe un om, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, l-a întrebat Domnul Iisus, era la scrutătoarea din Betesda, și-a mers acolo și nu l-a interesat alți oameni bolnavi, decât unul care de 38 de ani, acest om, Enea, era de 8 ani în suferință. Ce greu trebuie să fi fost. Dar omul acela de 38 de ani, încă 30 de ani, o viață de om, l-a întrebat pe acela, vrei să te faci sănătos? Parcă n-ar fi fost întrebarea la locul ei. Dar trebuie, Domnul se uită întâi la inimă, vrea ca să luăm decizia în dreptul nostru, ține cont de voința noastră, nu trece peste voința noastră. Și ne întreabă, vrei? Vrei să te faci sănătos? Ce frumos! Așa l-a întrebat Petru pe Enea. I-a spus Petru lui Enea, Iisus Hristos te vindecă. În primul rând vrea să-ți vindece inima, sufletul. Pentru că sunt acolo stări nepotrivite. Pentru că ai nevoie de El, de sângele Lui, care curăță orice păcat. Ai nevoie de credință care vine de la Domnul. Spune cuvântul, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta, adică credința, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Vrea să vă ofere în seara aceasta darul credinței. Haideți, primiți-l. Acele persoane dintre dumneavoastră care nu ați luat decizia să vă întoarceți la Dumnezeu, faceți lucrul acesta acum și aici. Scriptura spune, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă pietriți inima. Să ne ajute Dumnezeu pe toți, să avem o viață curată. Așa cum am citit în seara aceasta din cuvânt, această prăjitură frumoasă, așa cum o numea odată un frate, el numea versetul acesta, să ținem cont de acest lucru. Biserica se bucura de pace, apoi al doilea lucru, se săturau de cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt înmulțea numărul celor credincioși. Să facă El ca privind la El și rugându-L să fie de fiecare dată în viața noastră, să trăim adevărurile acestea din Scriptură, să ne putem bucura de ele și să-L așteptăm cu bucurie pe Domnul Iisus. El să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.